Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here vir sy wonderlike seën deur te sing uit Psalm 89 vers 1 en 7. In vers 1 sing ons van goedertierenheid sal ek vir ewig sing. Die Here se goedertierenheid is die Here se verbondsliefde wat standvastig is. En dan die tweede reël en aan u trou o Heer altyd my hulde bring. Dan sing ons oor die Here se getrouheid dat hy sy belofte sal uitvoer en dat hy getrou bly aan sy eie woord. En dan word daar verskeie beelde uitgedruk of vergelykings, want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so reis die ewige guns wat hy aan ons bewys het, dat die guns of die genade van die Here vir ons op vaste grond gebou is, en soos die hemel boog nooit uit sy stansel wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie, en sal die trou van die Here of sy getrouheid nie links of regs afwyk van wat hy beloof het nie. En in vers 7 sing ons, u tog, u is al roem, al sieraad en al prag, wat al beklee met sterkte en onverwinbare mag. Dis die Here wat ons sterkte en ons ere is, nie onsself nie, nie iets anders nie. Natuurlik sing ons die volheid van hierdie psalm, omdat Christus sy verbondsliefde in Christus aan ons bekend gemaak het en dat ons daarin kan deel kry. En wanneer ons in vers 7 sing dat U ons roem is en ons sieraad en ons prag en ons beklee met sterkte, dan is dit die Heilige Gees wat ons beklee met hierdie dinge en ons die krag gee om te kan volhard en wat ons die guns of die genade verleen om vir ewig vir God te kan lewe. Kom ons bely nou ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons luister nou na die wet van die Here, en so kan ons onsself voor die Here ook verootmoedig, as ons na sy wet luister, en ons lees saam uit Eksodus 20, vers 1 tot 20. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat jou poorte is nie. Want in ses dae, Hier die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die dondersla en die blitse en die geluid van die basyn en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees oor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. Ons lees ook 'n kort gedeelte uit 1 Johannes 2, van vers 15 tot 17, Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby, en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ons antwoord op die wet van die Here, en sing saam uit Psalm 119 vers 6 en 7. In vers 6 sing ons, In u wet smaak ek 'n vreugde, groter as waar hy van weet, wat sy goed en aardse skatte in hul waarde nie kan meet. Daarmee bly ek altyd besig. Daar my soeste oorpeinsing is, mag daar niks die bron van vreugde ooit uit my gedagte wis. Hier sing ons oor die vreugde wat die wet van die Here vir ons bied, omdat dit vir ons 'n reël is vir dankbaarheid vir sy verlossing. En om die wil van God te doen, gee vir ons vreugde, want daaruit put ons soveel goeie dinge. En daardeur seën die Here ons ook. In vers 7 sing ons, help my, Heer, dat ek kan lewe, dan wil ek die woord bewaar. En hier sing ons in hierdie vers, dat ons afhanklik is van die Here, dat ons kan lewe en sy gebooie gehoorsaam, en dan hier sing ons eintlik dat die Heilige Gees ons tog sal lei hier op aarde. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons loof U vir U getroue vaderlike liefde, 'n onbeweegbare liefde, wat U aan ons bewys elke liewe dag, en wat vir ons so duidelik uitgebeeld word in die openbaring van ons Here Jesus Christus, en dat U liefde vir ons veral aan die kruis geopenbaar is. Ons dank U dat ons deel het aan U liefde, dat ons dit kan omhels, en dat U liefde vir ons soveel dinge bewerk, 'n lewe van dankbaarheid en vreugde, en dat U liefde ook oorwinning geskenk het. Oorwinning oor die sonde, oorwinning vir alles in hierdie lewe wat hartseer bring, swaar kry en moeite. En ons dank U dat hierdie liefde van U onbeweeglik is, getrou is, en dat U beloftes vir ons altyd sal bly staan. So het U ook dit aan ons bewys in die werking van ons Here Jesus Christus. En so ook aan ons verseël deur die Heilige Gees wat in ons werk. En ons dank U vir die sekerheid dat ons al U beloftes sal verkry, naamlik ook die ewige lewe, 'n lewe saam met U, waar ons in U teenwoordigheid tevrede sal wees. Ons dank U vir U woord en U wet, en dat U wet nie net vir ons 'n stel reëls is nie, wat ons probeer inperk nie, maar dat U wet vir ons 'n sterk riglyn is tot dankbaarheid, vir ons riglyne gee hoe om in U teenwoordigheid te lewe uit liefde, en vir ons grense gee waar ons in vrede met U kan lewe en waar ons kan baat vind van 'n opregte lewe. Naamlik dat ons U liefhet, dat ons nie afwyk van U seëninge nie, dat ons in liefde teenoor mekaar moet lewe en daarom 'n lewe vol vrede met mekaar kan verkry, dat kinders hulle ouers respekteer en dat ouers hulle kinders in liefde ook groot maak. Ons dankie dat ons as 'n gemeente kan bid en kan weet ons behoort aan U, en dat U ons styf vashou en bewaar. Ons dankie dat ons weet ons behoort nie aan onsself nie, maar aan ons getroue verlosser, ons Here Jesus Christus, en dat ons in lewe en in sterwe aan hom behoort. Dat niks ons van u liefde kan skei nie. En mag ons as gemeente vashou aan hierdie waarheid. So ook as ons nou bid vir die groot hartseer met die afsterwe van twee van ons geliefdes, Tannie Anna Venter en oom Hansie Alberts. Maar ons treur nie oor dat ons bang is vir hulle lewe nie. Maar ons is hartseer, menslik gesproke, met 'n verlange. Maar ons het blydskap deur die wete dat elkeen wat in u seun glo, die ewige lewe het. Maar vertroos tog die families en nabye geliefdes, sodat hulle ook getroos kan word deur die sekerheid van die ewige lewe. Ons bid vir elkeen wat swaar kry, wat nog herstel na groot operasies. Skenk tog insig en geduld en die vermoëns om nie op te gee nie. Om te kan volhard. Ons bely nou ons sondes voor u en ons swakhede. En ons bid dat u ons sal bly aansien in die verdienste en in die bloed van ons Here Jesus Christus. En ons bid dit nie uit onsself uit nie. Ons bly dit alles om u genade ontwil in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons luister nou na die woord van die Here. En ons lees saam uit Rigters 2 vers 1 tot 5. Rigters 2 vers 1 tot 5 en ek lees vir ons voor uit die 33:53 vertaling. Toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochum en sê: Ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat ek julle vaders met 'n eed beloof het en gesê: Ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie. Maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie. Hulle altare moet julle omgooi. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? So sê ek dan ook, ek sal hulle nie voor julle uitdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees en hulle gode 'n strik vir julle. En terwyl die engel van die Here met hierdie woorde al die kinders van Israel toespreek, het die volk hulle stem verhef en geween. En hulle het die plek Bochum genoem en daar aan die Here geoffer. Ek lees ons fokus verse voor vers 4 en 5. En terwyl die engel van die Here met hierdie woorde al die kinders van Israel toespreek, het die volk hulle stem verhef en geween. En hulle het die plek Bochum genoem en daar aan die Here geoffer. Geliefde broer en suster, die kern van berou lê nie net in die trane van die mens nie, maar in die volle begryping van jou sonde. Die Here kom nou na sy volk deur middel van die engel van die Here. Die engel van die Here het van Gilgal na Bochum opgegaan. Hierdie engel was egter nie net enige engel nie, maar hy was die engel van die verbond. Hy was 'n tipe verskyning van God in die Ou Testament. En uiteindelik in die lig van die Nuwe Testament kan ons sien dit is die tweede persoon van die drie eenheid in 'n sigbare middelike vorm. Hy was opvallend in die tyd van Moses in Exodus 3, daar waar die engel van die Here aan hom verskyn het in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. Hy het ook verskyn in Numeri 22, hy het ook verskyn in Josua 5 vers 13 tot 15, ook later in Rigters aan Gideon in hoofstuk 6 vers 11 af, en aan Simson in hoofstuk 13. Die engel van die Here is 'n merkwaardige verskynsel in Israëlse geskiedenis, want het was die engel van die Here wat vroeër ook met hulle was en hulle en toegelaat het, dat die volk se vyande in hulle hand oorgegee word. Maar dit so, omdat die volk vertrou het op die Here se krag, anders as wat hulle nou gedoen het in die vorige hoofstuk, deur te bang te wees vir die eisterstrydwaans, vir die oorlogstegnologie, of om 'n verbond of ooreenkoms te sluit met die mense van hierdie land. Die rede hoekom die engel spesifiek genoem word dat hy van Gilgal getrek het, is omdat die sentrale heiligdom, die tabernakel, intussen verskuif het van die Jordaan en Jericho na Gilgal, die plek waar hy die volk ontmoet het, wat nou bekend staan hier as Bochum, is heel waarskynlik Bethel. Bochum is eerder 'n noemnaam wat die volk nou vir die plek gegee het. Die woord Bochum beteken die een wat huil. Dit is eerder 'n noemnaam as wat hulle die plek heeltemal herbenoem het na Bochum. Ons sien ook iets soortgelyk verder terug in die geskiedenis in Genesis 35 vers 8, waar die plek die eikeboom van Geween genoem word. Maar het gaan nie soseer net oor die plek van ontmoeting hier nie, maar oor wat die engel van die Here nou aan die volk sê. En die engel van die Here gebruik die formaat van die verbond wat vroeër gesluit is met die volk in die tyd van Moses, om iets aan hulle bekend te maak. Die verbond van die Here met sy volk het dieselfde vorm as die verbonde in die ou nabye ooste, 'n verdragsvorm. 'n Verdragsvorm tussen twee partye, spesifiek hierso die hoofparty, die soewereine staat of regering of koning, teenoor 'n kleiner staat of 'n kleiner land. En in so 'n verbond word altyd geopen met die werke van hierdie koning of hierdie soewereine staat. En so begin die woorde ook van hierdie verbond met die Here se handeling met sy volk, dat hy hulle uit Egipte verlos het. En hy het ook beloof in die verbond dat hy hulle sal bring in die land wat hy aan hulle vaders Abraham, Isak en Jakob beloof het. En dit het die Here gedoen, getrou gedoen. En hy het ook aan hulle beloof dat hy nooit in ewigheid sy verbond met hulle sal verbreek nie. Maar saam met so 'n verbond of ooreenkoms, nadat die koning of die soewereine party sy deel van die verbond bekend maak, dan kom die verwagtings wat van die kleiner, onderdanige staat of koninkryk kom. En so noem die Here dan weer Israel se verantwoordelikheid, dat hulle nie 'n verbond moet sluit met die inwoners van hierdie land nie, en dat wanneer hulle nou ingaan, hulle die altare van hierdie afgode moet verbreek. Dan vra die engel van die Here, maar wat het julle dan nou gedoen? Eintlik maar retories, want hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het die teenoorgestelde gedoen. So lees ons in die vorige hoofstuk, toe hulle die lande ingaan, dat hulle nie almal verslaan het nie, dat hulle nie al die altare verbreek het nie, en dat selfs een van die stamme van Israel 'n ooreenkoms met sommiges van hierdie land gemaak het. Dit is eintlik hartseer om te dink dat die Here soveel genade aan sy volk reeds bewys het. Hy het hulle verlos uit Egipte, hy het hulle in die beloofde land ingebring, en intussen was hy ook met hulle in die woestyn, hy het hulle bewaar, hy het hulle kos gegee. Hy het al vroeër in Josua se tyd het hy hulle beskerm teen vyande, hy het die vyande in hulle hande oorgegee. Hulle het hulle verlosser, God, grootliks bedroef, of grootliks eintlik hartseer gemaak. Maar die straf wat nou hier op hulle volg, is nie God wat in die ingee van die oomblik deur sy emosies getrei word nie. God het nie emosies soos wat die mens emosies het nie. Maar dit kom al 'n lang tyd, deurdat hy al lang terug 'n ooreenkoms met sy volk gemaak het. Hy het hulle al lang terug gesê, hierdie is wat ek gedoen het, hierdie is die seën wat ek julle mee sal seën, doen dit toch, en as julle dit nie doen nie, dan sal dit of dat gebeur. God het hulle van vroeg af al gewaarsku, so hierdie straf is heel regverdig, en nie sommer net sporadies uit die ingewing van die oomblik nie. God was egter steeds getrou aan sy verbond, en het later aan leiers gestuur om die volk te lei. Maar dit is nie so seer ons fokus vandag nie. Ons fokus eerder nou op die reaksie wat die volk hier gee. Hierdie Bochum episode stel vir ons 'n kwessie van opregte berou voor. Let wel, ons is nie presies seker of die volk se berou opreg was nie. En selfs al was dit opreg, was hulle berou en hulle bekering baie kort van duur, want hierna het hulle net nog meer afvallig geword. Maar nietemin, hulle het trane gestort toe die engel van die Here hierdie dinge met hulle deel. Die volk het hul stem verhef en gehuil. Die plek is selfs genoem vir hulle hernoem na hulle trane wat hulle gegee het. En die trane het ook gelei na offers, so ver, so goed. Dis gewoonlik 'n goeie teken wanneer God se volk nog kan huil oor hulle sonde, en dat die trane oorgaan na hulle wat offers bring aan die Here. Ag, sou dit maar net in hulle geskiedenis meer gereeld gebeur het. Die volk het gehuil oor hulle sondes, hulle het geween, maar in die lig van hul daaropvolgende geskiedenis, is dit miskien nie onregverdig om hul trane eintlik as oppervlakkig of as krokodiltrane te beskou nie. Daar was beslis geen bewyse van 'n ware en opregte berou nie, want van hierdie gehuil het hulle nie gegaan na bekering nie, maar na verdere ongehoorsaamheid. Want die Here vra ook nie uiterlike trane nie. 'N mens kan nie die Here flous met valse of krokodil trane nie. Jare later in Joël 2 lees ons waar die Here vir sy volk sê, "Bekeer julle tot my met julle hart en met vas en geween en rouklaag, en skeer julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig." Die Here vra nie 'n uiterlike of 'n skyn berou of hartseer oor 'n mens se sondes nie. Hy vra opregtheid. Maar jou hart is nie net jou emosies nie. Jou hart is jou gedagtes, jou denke. Dit is jou diepste binneste van jou menswees. Die Here vra nie dat klere geskeer word nie, maar dat jy jouself eintlik oopvleg voor die Here. Die volk se trane hier in Rigters 2 wys eerder dat hulle hartseer was, nie oor hulle sonde nie, maar bloot net oor dat hulle emosioneel hartseer was. Dit is nie ware berou nie. Ja, daar is 'n element van emosionele hartseer, maar dit gaan dieper. Berou is dat jy regtig besef dat 'n mens die Here bedroef het. Dit is soos wat Dawid in Psalm 51 sê, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. 'n Gebroke gees en 'n verslae hart. 'n gebroke gees en verslae hart kom vanuit die besef dat ek as mens in sonde is en gebroke is weens hierdie sonde. 'N verslae hart is 'n hart wat so swaar getref is deur die sonde dat hy uiteindelik ook self gebroke voel. Maar dit is nie 'n hartseer ter wille daarvan om net hartseer te wees nie. Dit is die besef dat ten spyte van God se goedheid oor jou lewe, jy swaar teen hom gesondig het en swaar teen hom gedraai het. Dit is wat Dawid besef het met sy oorspel met Bathsheba en die moord wat hy gepleeg het op Uria. As ons nou moet begin nadink oor waar ons berou vir ons sondes begin, dan moet ons begin by die liefde van God vir ons. Want net soos wat die engel van die Here hier aan die volk die verbond kom herhaal het, en God se genade en sy genadewerke eerst aan hulle bekend gemaak het, so moet ons begin by die Here se liefde vir ons. En die Here se liefde vir ons is so duidelik aan die kruis van Christus geopenbaar, dat hy sy enigste seun gestuur het in die plek van ons, om ons sonde en sonde skuld te dra. Geen groter liefde is daar as hierdie liefde nie. Berou kom by die besef dat ons sondig teen die Here, al het hy reeds soveel liefde aan ons bewys. Dit is dan wanneer ons weet, ons kan nie die Here flous met krokodiltrane nie. Ons kan nie maar net huil en verwag, dit alleen is genoeg nie. Met berou moet ons onsself voor die Here oopvleg. Ware berou is wanneer die trotse mens sy sondes erken en te sê, dis nie ander mense se skuld nie. Maar ek is skuldig. Maar 'n ware berou is nie altyd so maklik nie. Dit kom ook nie net sommer van self nie. Dis iets waaraan ons moet werk. As dit van ons afgehang het, sou berou net elke nou en dan gekom het. Dalk wanneer ons hartseer is of meer emosioneel kwesbaar is. Maar ons moet dan tog elke dag ons sondes bely voor die Here en elke dag berou betoon. En daarom moet ons eintlik leer om te bid dat ons opreg berou sal hê. En dat ons nooit skaam sal wees om onsself en ons harte oop te vleg voor die Here nie. Ons het tog immers die vrymoedigheid om tot sy genade troon te vlug deur ons middelaar Jesus Christus. Maar ons moet ook bid dat die Heilige Gees ons uiteindelik oortuig van ons sondes. En bid dat die Heilige Gees ons in staat stel om alles van ons oop te vleg voor die Here. Dat ons trane nie maar net uiterlik is nie, maar innerlik en opreg. Dis interessant om eintlik te dink, die teks wat ons nou gelees het eindig redelik stomp. Ons lees nie dat die Here iets aan hulle gedoen het of hulle genadig was in hierdie teks nie. Ons lees nie soseer dat hulle trane opgedroog het nie. Die teks gaan skielik net oor na die herroeping van Josua se dood. Maar ons het die genade dat 'n opregte berou oorgaan na iets anders. Die Here verander waarlik eintlik hierdie bogem of plek van gehuil na 'n plek van genade, vrede en vreugde. 'N opregte berou vir jou sondes word altyd gevolg deur die Here se genade, sy vergewing. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van die ongeregtigheid te reinig. Vanuit berou kom herstel en genesing. Dit sou nie self gekom het nie. Dit sou ook nie gekom het deur valse trane of net blote emosionele hartseer nie. Maar slegs wanneer mens jouself oopvleg ten volle voor die Here se genade troon. Dis maklik om 'n mens tot trane te bring, maar dit vat moeite om hom te verander. Onthou, alle mense is skuldig voor die Here weens hulle sonde en ook die erfsonde. Niemand van ons kan sê ons is sonder sonde nie. En laat ons nou met hierdie sonde met berou na die Here toe gaan, na sy genade troon toe vlug en met 'n opregte berou biddend onsself oopvleg teenoor die Here. Gooi weg alle trotsheid of moenie skaam wees nie. Stort julle hart uit voor die Here. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. En hy het dit bewys aan die kruis van Christus en sy opstanding. As die Here so ver gegaan het om dit te doen, sal hy jou sondes vergewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons kom na u genade troon, biddend, deur die krag van u Gees. En ons wil ons harte voor u uitstort en ons hele menswees oopvleg voor u. Daar is uiteindelik niks wat ons vir u kan wegsteek nie. Daarom sê ons, hier is ons, in ons gebrokenheid, in ons sondes. Maar ons weet, ons het swaar teen u oortree, en dat ons elke dag steeds swaar teen u sondig. Al wat ons kan doen is roem op u genade en op u beloftes, dat u ons vergewe in Christus. En dis al. Leer ons om deurlopend ook berou te hê vir ons gebreke en ons sondes, dat dit nie net elke nou en dan kom nie, maar dat ons leer om opreg te huil oor ons sondes, en dat ons altyd met vrymoedigheid onsself so kan oopvleg voor u genade troon. En ons dankie dat ons weet u verhoor ons, omdat ons Here Jesus Christus aan u regterhand sit en vir ons intree. En ons roem ook nie in onsself nie, maar op die feit dat hy ons voorspraak is. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Ons sing nou as ons slotsang uit Psalm 51 vers 1, 3 en 8. Psalm 51 is die psalm van Dawid wat hy gedig het na sy sonde wat hy gepleeg het teenoor Batsheba en nadat die profeet Nathan na hom gestuur is om sy sonde vir hom uit te wys. Hier sing ons in vers 1, ontferm o God, ontferm u tog oor my. Ontsluit die bron van u barmhartighede. Dawid het hierdie psalm gedig onder leiding van die Heilige Gees. En die opening verse is dood eenvoudig net, ontferm o God, ontferm u tog oor my, ontsluit die bron van u barmhartighede. Dawid het nie staat gemaak op homself hier nie. Al wat hy kon doen is pleit om die Here se genade en sy liefde en dat die Here homself oor Dawid sal ontferm. En dis waar ons berou ook begin, dat ons begin by die Here se genade. Kom ons sing nou Psalm 51 vers 1, 3 en 8. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.